Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Курулуш компанияларына алданган үлүшчүлөр маселеси жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү.
Прошу правительство и Мухаммед Халид Дюшкевич лично взять под это.
Өкмөттөн жана жеке Мухаммед Халид Дюшкевичтен бул маселени жеке көзөмөлгө алууну суранам.
Британия менен Евробиримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетишти.
We have a deal and this deal means
бизде келишим бар. Бул Brexit'тин мөөнөтүн узартуунун кажети жок дегенди билдирет.
Жалбат темирбетон заводунун 100 кызматкери нааразылык билдирип жөө жүрүшкө чыгышты. Анын чоо жайына токтолобуз. Ошондой эле 11 жашында бутунан ажыраган Ангелинанын азыркы ийгиликтери тууралуу айтып беребиз.
Нельзя опускать руки.
Ангелина вас поздравляет, браво!
Бүгүн 18-октябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман таңыңыздар менен. АКШ менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү түрк армиясынын операцияларын убактылуу токтотууну макулдашты. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице-президенти Майкл Пенстин жолугушуусунан кийинки маалымат жыйынында айтылды. Түркиянын чабуулу убактылуу 120 саатка токтотулду. Бул убакытта күрдтөрдүн куралдуу кошундары аскердик операция болуп жаткан аймактан чыгып кетиши керек. Белгиленген убакыттан кийин Анкара өзүнүн операциясын аягына чыгарат. Пенстин айтымында Вашингтон Анкарага жаңы санкцияларды киргизбейт. Алеми чабуулдар токтогондон кийин мурунку санкциялар алынып салынышы мүмкүн. Түркиядан сонун жаңылык. Миллиондогон өмүр куткарылат, деп жазды АКШнын президенти Дональд Трамп Twitter баракчасына. Эрдоган менен Пенстин жолугушуусу 2 сааттан ашык созулду. Буга чейин Эрдоган алар менен жолугушпай турганын айтып, бирок кийин кайра планын өзгөрткөн. Түрк президенти АКШнын санкцияларынан коркпой турганын дагы айткан эле. 9-октябрдан бери Түркия Сириянын аймагында күрд кошундарына каршы операция жүргүзүп жатат. Түрк бийлиги чекарадан 30 километр алыс жерде коопсуз тилке түзүүнү, ал жерди күрд террорчуларынан тазалоону көздөгөнүн айткан. Анкара террорчу деп эсептеген Сириян демократиялык күчтөрү ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы урушта АКШнын өнөктөшү болуп келген. Өткөн жумада президент Трамп түрк чекарасына жакын чөлкөмдө жайгашкан Сириядагы америкалык аскерлерди чыгаруу буйругун берген жана Вашингтон Анкаранын пландалган жортуулуна кийлигишпесин айткан. Операция башталгандан бери 120 000 киши жер которууга аргасыз болду. Эрдоган эл аралык коомчулуктун чакырык четке агып операция максатына жетерин айтып келет. Бириккен улуттар уюму Ооганстандагы карапайым адамдардын жапа чегишине камтама 2019-жылдын июль айынан сентябрына чейин Ооганстанда өтө көп жакын адам каза тапты же жарадар болду. Мына ушундай маалымат камтылган баяндамасын бейшембиде Бириккен улуттар уюму жарыялап, мындай зомбулук кабыл алынгыс экенин баса белгиледи. Ал аралыкта 1174 бейкүнөө адам көз жумуп 3139 киши жаракат алганы айтылды. Буга салыштырмалуу курмандыктардын саны былтыркы жылы июль-сентябрь айында 42% аз болгон. Баяндамада бул негизинен талиптер өңдүү Кабул өкмөтүнө каршы күрөшкөн согушкерлер жоопту деп айтылат. Быйылкы жылдын 9 айында Бириккен Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясы 8239 карапайым кишинин өлүмүн же жабыркаганын каттаган. Алардын 41% аялдар менен балдар түзөт. Кыргызстандын биринчи президенти 2015-жылы 24 мартта элдик толкундоолордон кийин өлкөдөн чыгып кеткен Аскар Акаев жергиликтүү Азия Ньюс гезитине маек куруп, Кыргызстандагы саясий абал, айрым саясатчылар жөнүндө пикирин билдирген. Анда Акаев соңку мезгилде анын мекенине кайтып келишин каалагандар көбөйүп жатканын айткан. Цитата: акыркы учурда менин Кыргызстанга кайтып келишим жөнүндө талкуулар көбөйдү. Демек менин кайтып келишимди каалагандар көбөйүп жатат десем болот. Адамдар жазып телефон чалып кайтып келүүгө мезгил жеткенин айтып жатышат, деген Акаев. Акаев Кыргызстанга айтып келүүгө даяр экенин, бирок оппоненттери өлкөдөгү кырдаалды курчутуп жиберишин каалабасын айткан. Ошондой эле Акаев азыркы президенттин саясатына оң баа берген. Мындан 3-4 ай мурун башкы прокуратура мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсүнө козголгон кылмыш иштери боюнча маалымат тараткан. Анда буга чейин Акаевдин жубайы Майрам Акаева жетектеген мээрим фонду уулу Айдар жана күйөө баласы Адил Тойгонбаевга карата мамлекетке миллиондогон зыян келтирүү фактылары боюнча бир нече кылмыш иши козголгону айтылат. Аталган орган мурдагы президент Аскар Акаев өлкөгө келсе үй бүлө мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иштери жана башка жагдайлар боюнча суракка алынаарын эскерткен. Ага чейин президенттин кызы Бермет Акаева Кыргызстанга кайтканы боюнча маалымат тараган. Аскар Акаевдин кызы туулган жерине туугандар менен учурашуу үчүн келгенин түшүндүргөн. Учурда Аскар Акаев Москвада жашайт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев Азаттык радиосунун арай көз чырай берүүсүндөгү талкууда атайын комиссиянын теңирчиликти дин катары каттоо, дин аралык кастыкты кастыкка чакырат деген жыйынтык чыгарганын билдирди.
2017 жылы 7 мартта дин иштери боюнча комиссиянын буйругу менен комплекстүү экспертиза дайындалган. Ал комплекстүү экспертизага Улуттук университеттин, Ош мамлекеттик университетинин, мамлекеттик органдар ички иштер министрлигинин ар биринин ошол экспертизалар келген. Ошолордун жыйынтыгынын негизинде аларга каттоого баш тартылган. Себеби коомдук коопсуздукка, дин аралык кастыкка чакырат деген маселе келип чыккан.
Өздөрүн теңирчилерибиз деген адамдар дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын уюм катары катта берүүнү маал-маал менен суранып жатат. Расмий каттоо аркылуу алар өз ишенимдерин кеңири жайыткысы келерин айтышат. Бишкектеги медициналык жогорку окуу жайында пакистандык студенттер катышкан мушташка байланыштуу аталган өлкөнүн эки жараны номер биринчи тергөө абагына 2 айга камалды. Четөлкөлүк студенттерге карата бейбаштык беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты.
Толук маалымат сайтыбызда дарыга азаттык чеки торг жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт, калган жерлерде жаан чачын болбойт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 17-18, Баткен, Ош, Жалал Абад уандарында 24, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 13, бийик тоолуу райондордо -3 + 2 градус болот. Бишкекте күндүн табы 17 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлкөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattık.org сайтынан окуй аласыз.
Баяндар топтомун өтөбүз. Курулуш компанияларына алданган үлүшчүлөр маселеси жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Батир алыш үчүн акчасын төлөп коюп же үйдөн жок же акчадан жок отургандардын катары калыңдап баратканы айтылды. Парламент үлүшчүлөрдүн укугун коргоого багытталган мыйзамдуу борборун кыргыз өкмөтүнүн кароосуна 1 жыл мурда берген. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бишкек шаарынын тургуну Фарида Бакасова Бишкектеги Азия курулуш компаниясынан 2 бөлмөлүү батир сатып алуу үчүн акчасын берип койгондугуна 5 жылга аяк басты. Күйөөсү менен Орусияда мигрант болуп иштеп жүрүп, акча чогултушкан. Ал 1 жыл мурда менчик үйлүү болобуз деп сүйүнүп жаткан кезде аталган компаниянын жетекчисине алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп камакка алынганын уккан.
Мен село Ленскийде жашачумун. Ал жакта 3 комнатный квартирам бар болчу. Ал квартирамда Россияда 5 жыл иштеп, балдар кичинекей балдар менен жолдошум болуп барып алып келип, аны алган үйүбүз болчу. Анан эми адам болгондон кийин баягы дагы улам жаңыланалы дейт экенбиз да. Квартирамды сатып анан мынакей ушул жерден алганбыз.
Квартираны канчага саттыңыз?
30 000 долларга саткам. Бул жакта азыр 27 000 доллар төлөгөм. Ал квартираны сатып туруп эле акчасын бул жака төлөгөм. Бул жерде 2 комнатныйдан бирди, 1 комнатныйдан бирди алгам.
Бакасовадай жагдайга кириптер болгондор азыр Бишкекте жүздөп саналат. Курулушу бүт эле көп кабаттуу үйлөрдүн айрым батирлерин 2-3 кишиге бир убакта сатып жиберген учурлар көп. Азаттык радиосу бул маселе боюнча турак жай курулушундагы афера аталышындагы иликтөө даярдаган. Программада үлүшчүлөр курулуп бүтө элек тургай бир тоголок таш түптөлө элек жерден батир сатып алышкандыгын айтышкан. Алар ошол кездеги курулуш компаниянын болочокто бул жерге көп кабаттуу үй курулат деген гана кур сөзүнө ишенгендигин билдиришкен эле. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык мына ушул үлүшчүлөрдүн укугун коргой турган бир дагы берене жок. Салын элек үйдү сатып алган ишкер менен кардар болгону эки тараптуу келишим түзөт. Камсыздандыруу, кепилдик сыяктуу тобокелчиликтердин жоопкерчилигин эч ким албайт. Бул көйгөй жогорку кеңештин 17 октябрындагы отурумунда да көтөрүлдү. Депутат Марат Аманкулов жалпы жыйында ар кандай маселелер боюнча сүйлөп жатып, батир алам деп үлүшкө кирген, бирок акчадан да, үйдөн да жок отурган адамдардын армиясы улам көбөйүп жаткандыгын айтты.
Поэтому я прошу правительство и Мухаммед Калыдышкевич лично взять под этот контроль.
Өкмөттөн жана жеке Мухаммедкалый Дүйшекеевичтен бул маселени жеке көзөмөлгө алууну суранам. Бул көйгөйдү ал жакшы билет. Бүгүн чечпесек, эртең маселени чечүү үчүн бюджеттик каражат талап кылышы мүмкүн болуп калат.
До сих пор рассматривает и нет предложения.
Депутаттын пикиринде мындай абал өкмөт маселеге тийиштүү көңүл бурбагандыгы үчүн түзүлүүдө. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков парламент өкмөткө тапшырма бериш керек дейт. Эгер андан баш тартса, жоопко тартуу мүмкүнчүлүгүн колдонсо болот.
Же болсо биринчи күнү көтөрөт, общий көтөрө турган маселе бар да. Токтом алып коюш керек да. Мынауну бир айдын ичинде токтом негизинде момдо чечкилерди токтом алып коет. Эгерде токтомду аткарбагач болсо, ошо өкмөт мыйзам эмес, токтомду аткарбагач болсо, ишеним көрсөтпөй коюшу мүмкүн жогорку кеңеш анын токтомун аткарбаган үчүн.
Үлүшчүлөрдүн укугун коргоо тууралуу сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда курулуш компанияларынын баштапкы капиталдык нормасы аныкталат. Ошол эле убакытта компаниялардын банктагы алынган ири суммадагы кредиттик карызы болбошу керек деп жазылган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ондогон компания үлүш акчага кабат үйлөрдү куруп жатат. Арасында кардарларын ыраазы кылып, көңүлүндөгүдөй батирдин ачкычын колуна карматкандар да бар. Бирок ошол эле убакытта сөз болуп жаткандай маңдай тери менен тапкан акчасын алдамчыларга алдатып ийип куржалак калгандар дагы мындан көп. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Жогоруда макалада айтылган мыйзамга байланыштуу биз ошол мыйзамдын авторлору менен байланышып кененирээк маалымат алууга аракет кылабыз. Ошондой эле өкмөттүн деле бул жактагы турумун билип сизге эфир аркылуу жана Азаттык Чекит.org сайты аркылуу жеткиргенге аракет кылабыз. Тилекке каршы бүгүнкү эфирде мындай ал жөнүндө толугураак маалыматтарды ала алган жокпуз. Кийинки темага өтөлү. Жалал Абад темир бетон заводунун 100 кызматкери нааразылык билдирип жөө жүрүшкө чыкты. Алар ишканада өчүрүлгөн электр жарыгын кайра берүүнү, ишкерлерге буттоосууну токтотууну талап кылышты. Ишканага ээлик кылган мамлекеттик мүлк фондуна караштуу элдик ишканасы ижара мөөнөтү бүтсө да жеке ишкер заводду бербей жатканын аргасыздан электр жарыгын өчүрүүгө туура келген билдирүүдө. Руслан Калматовдун баяны.
Барабыз, өзүн талабыбызды коебуз, баш бадырыйк талап кылып атабыз. Жумушчуларга, жумуш ишкерлерге буттоосуулар токтотулсун.
Нааразылык билдирип жөө жүрүшкө чыккандар ишкерлерге буттоосу токтотулсун, ишканага электр жарыгы берилсин жана элдик ишканасынын жетекчиси Алексей Апиев жумуштан кетсин деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп талаптарын билдиришти. Заводдун директору Бакыт Борошовдун айтымында мамлекеттик органдар заводдун иштешине тоскоолдук кылып жатат.
Биз айтып атабыз, эгер биз промес болсо, бизге мыйзамыбыз болсо, анда соттошуп бизди чыгарып алып атабыз. Юридикалык жагынан айтканда эч нерсе кылалбады, бир жумадан өтүп калды, биздин электр энергиябыз өчүрүп койду.
Кийин биз азыр барып бийликке өзүнүн талаптарыбызды коюп атабыз. Ишкерлерге буттоосу токтотулсун, кийин биздин электр энергиябызды өчүргөн КПЛКнын башчысы Апиев. Силер бийликтегилер эмне отурасыңар, эмне айлык алып атасыңар, эгер жөнөкөй ошол жарандардын маселесин чече албасаңар. Мыйзам каласында болсун да, соттошорула, биз эмне кылырла, бирок светти өчүрбөгүлө деп атабыз.
Жумушчулар алгач эртең менен завод имаратына чогулушуп, алар менен Жалал Абад шаарынын биринчи вице мэри Майрамбек Адылбеков жолугушкан. Адылбеков алардын талаптарын угуп, баардык маселе тынчтык жана сүйлөшүү жолу аркылуу чечилерин билдирген.
Билдирүү бериптир, эртең менен 8:30 ушундай жөө жүрүш жүргүзөбүз деп. Мыйзам боюнча жөө жүрүш митингтерди өткөрүү боюнча мыйзам боюнча 15 күн мурда билдирүү бериш керек. Бунун мыйзамсыз болуп калат. Тим более Конечный бара турган жериң мектепке бак жакын жер экен, 100 метрге. Билдирүүңө мыйзамсыз экенин айтып коёюл деген формада бардым. Светвет улап берип тургула, кичине 1-2 күн иштеп туруп баягы остаток карыздарыбызды неме кылып алайын деп атта, элден карыздарды үзүп алайын деп. Азыр ошо боюнча КП элдикти чакырып сүйлөшүүлөр жүрүп атат, аны көрөсүңө дагы.
Мамлекеттик мүлк фондуна караштуу элдик мамлекеттик ишканасы өз карамагындагы жогорудагы заводду ижарачылардан кайтара албай жатат. Мамлекеттик ишкананын жетекчиси Алексей Апиев ижарачылар менен соттошуп келатканын билдирүүдө.
Акчалуу аренда срогу бүткөн. Бирок ага карабастан 1 жыл 3 айдан бери мамлекеттик ишкананы бошотпой, өзү менен бүткөн бошотпой келишип. Биз ошолор боюнча биз сотко бердик. Булар 744 миң айына бизге аренда төлөш керек болсо, булар 200 миңга аренда коюп алып төлөп келип атат. 500 миңден ашык айына төлөй турган аренданы төлөбөй келиш. Азыр бүгүнкү күндө 20 миллион тегерегинде бул мамлекеттик карыз болуп атат да. Муну 3-июнда усиление боюнча Верховный соттун чечими чыкса, азыркы күнгө чейин булар чыкпай келилди.
Жалалабад темир-бетон заводунда иштеген 100 кызматкер 10 күндөн бери ишсиз отурат. Ишкана ай сайын мамлекетке миллион сомго жакын төлөмдөрдү төлөйт. Алексей Апиев жагдайга укук коргоо органдары баа бериши керек деген айтууда.
Мен макулмун дедим. Толук дедим. Мыйзамдуу болсо дедим. Прокуратура укукту басып бериш керек дедим. Мыйзамдуу таап берсе, анан мен макулдугун бериш мүмкүн дедим. Атак мен азыр самоборда эле шарт. А болду, 15 күн кылдым. Болду, бакыт сен бир нерсени чыгарып берейин деп мен макул деп кол болуп койсом, эртеге мен
Чогулгандар саат 12 чейин электр энергиясын берүүнү талап кылышкан, бирок ал талаптар аткарылбаган соң жумушчулар завод алдынан облустук администрацияга чейин жөө жүрүшкө чыгышты. Аларды шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери токтотуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң акция убактылуу токтотулду.
Дагы бир жолу мындай нерсе болуп калышы ыктымалдуулугу бар. Ушундай эле бир митингдебизди тынч үнүбүздү жеткизүү дейбизби? Кайра эле эртең силер менен бир жолго жол жүрүшү кылабыз дейбизби? Бирок ошол маалда дагы бир ошол жерге барып кайтабыз деген нерсе болбосун.
Белгилей кетсек, ушул элдик ишканасынын мурдагы кожоюну Кадыржан Батыров 2010 жылы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Андан соң 2011 жылы бардык мүлкү соттун чечими менен конфискацияланган. Батыровко жана жубайы Карамат Батыроваго таандык. 28 объект камакка алынып, кийин соттун чечими менен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн. Андан соң мамлекеттик мүлк фондунун карамагында элдик ишканасы уюштурулуп, мүлктөрдү башкаруу ошол ишканага өткөрүлүп берилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Британия менен Евро биримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетти. Бул тууралуу бир аздан соң кеңири баяндоо кылабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. АКШ менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү түрк армиясынын операцияларын убактылуу токтотууну макулдашты. Бириккен Улуттар Уюму Ауганстандагы карапайым адамдардын жапа чегишине камтамачылык билдирди. Казакстанда жаңы оппозициялык партия түзүлөт. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү журналист Мирбек Айтекеев үй бүлөсү менен Швецияда экени кабарланды. Бишкектеги медициналык жогорку окуу жайында пакистандык студенттер катышкан мушташка байланыштуу аталган өлкөнүн эки жараны номер биринчи тергөө багына 2 айга камалды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чеги.org.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Хералиев. Британия менен Евро биримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетишти. Эгер бул документти эки тараптын парламенттери жактырса, Британия 31 октябрда шаркеттеги мүчөлүгүн токтотот. Бирок Британ парламентиндеги коалицияга кирген партия азыртадан эле келишимди колдобой турганын ишара кылууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Лондон менен Брюссель Brexit үчүн берилген убакыт аяктарына 2 жума калганда жаңы келишим боюнча мунасабат тапканын жарыялашты. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер Британиянын шарткеттен кандай шартта чыгарып жазылган макулдашуу түзгөнүн ырастап, уюмдун мүчөлөрүн аны колдоого чакырды.
We have a deal and this deal means
бизде келишим бар. Бул Brexit'тин мөөнөтүн узартуунун кажети жок дегенди билдирет. Акыйкат жана тең салмактуулук сакталган макулдашуу болду. Бул документ Brexit жараянынан улам жаралган белгисиз абалга аныктык киргизет. Жарандарыбыздын укуктарын Ирландия аралындагы тынчтык жана туруктуулукту коргойт.
Деди Юнкер 17 октябрда. 2016 жылы британ шайлоочулары Евро биримдиктин чыгууну колдошкон. Лондон менен Брюссельдин ортосундагы буга чейинки Brexit келишиминин долбоорун быйыл британ парламенти бир нече ирет четке каккан. Натыйжада Евро шаркет Лондонго 31 октябрга чейин убакыт берген эле. Эски келишимде Британия менен Евро биримдик чектешкен жердин же Лондонго баш ийген түндүк Ирландия аймагы менен Евро биримдиктин мүчөсү Ирландия республикасынын ортосундагы чек араны макамы талаш талкуу жараткан. Лондон менен Брюссель, Британия Евро биримдиктен чыккандан кийин да тарыхый жактан байланышы бар Түндүк Ирландия менен Ирландиянын чек арасында жаңы текшерүү пункттары ачылбайт деп макулдашкан. Бирок Brexit же ажырашуу жараяны ишке ашкандан кийин эки тарап эки башка баа же нормалары менен иштей баштаса, чек арада баары бир кошумча текшерүү жүргүзүүгө туура келмек. Эми жаңы келишим бул маселени чече турганы кабарландым. Тактап айтканда, Түндүк Ирландия Евро шаркеттин бирдиктүү рыногунун эрежелери менен иштеп, ошол учурда Улуу Британиянын баа же аймагынын мүчөсү ойдон кала берет. Эгер Евро биримдиктен Түндүк Ирландияга кирген товарлар Британиянын башка аймактарына кетпесе, анда алардан баа же төлөмү алынбайт. Британ премьери Борис Джонсон мурда өзү убада кылгандай, Лондон белгиленген мөөнөттө Евро шаркеттен чыгат деп айтты.
It means that we can deliver a real
Бул келишим эми биз чыныгы Brexitти ишке ашырабыз жана Британия 31 октябрда толугу менен уюмдан чыгат дегенди билдирет. Эми Түндүк Ирландия жана Британиянын ар бир аймагы эркин соода келишимдерин гана түзүп тим болбойт. Өзүбүздүн тарифтерибизди сунуштоого жана товарларыбызды дүйнө жүзүнө экспорттоого жол ачылат.
Деп белгиледи Джонсон бейшенби күнү Брюсселде сүйлөгөн сөзүндө. Канча да Евро биримдиктин 17 октябрдагы көзгү саммитинин алдында макулдашылган бул келишим Британиянын жана Евро биримдиктин парламенттери жактыргандан кийин гана күчүнө кирет. Лондондогу айрым саясатчылар аны азыртадан эле сындай башташты. Британ парламентиндеги оппозициячыл Лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин жаңы келишим мурдагы премьер Тереза Мэй сунуштаган макулдашуудан да начарыраактай көрүнүп жатканын айтты. Элеме Британ премьери Джонсондун консерваторлор партиясы менен бир коалицияга кирген Түндүк Ирландиянын демократиялык биримдикчил партиясы келишимди колдобой турганын ишара кылды. Партия тараткан билдирүүдө жаңы документте Түндүк Ирландиянын экономикалык кызыкчылыгы толук эске алынбаганы, бул чөлкөмдүн Британия менен биримдигине шек келтирери белгиленген. Канса да Борис Джонсон парламенттин ишемби күнгө белгиленген чукул жыйынында депутаттарды келишимди колдоого көндүрүүнү көздөп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул макаланы Азаттык Чекит.org сайтынан Лондон менен Брюссель мунаса тапты деген аталышта окусаңыз болот. Андан тышкары сайтыбызда Жалал Абад темир бетондун акциясы, депутаттарды түйшөлткөн дин мыйзамы, АКШ Анкараны Казактан кайтууга көндүрөт сыяктуу макалаларда турат. Ошондой эле эки кыргыз казак бекетинин макамы өзгөрөт, Жээнбековдун Ош кыйыштуу 2 жылы деген макалаларды деле жайгаштырганбыз. Булар ошо 17 октябрда Азаттык Чекит орг сайтына чыккан макала баяндар. Эми медицина темасына кайрылабыз. Кыргызстанда анестезиологдун жетишсиздиги күч алды. Эреже боюнча ар бир анестезиолог 6 бейтапты гана тейлөөсү керек. Бирок кадрдын тартыштыгынан учурда алар жумушун 3 эсе көп аткарып жатышат. Мунун себебин адистер дарыгердин айлыгы аздыгына байланыштырууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Челюстун жылдырабыз, башына ишине артка бурабыз, ларингоскопту оозуна салабыз дагы.
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти Бекмамат Сурапов эсин жоготуп дем албай калган бейтапка алгачкы медициналык жардам көрсөтүп жатат.
Андан кийин интубационный трубканы голосовой шелге киргизип трахеяга өткөрөбүз.
Анестезиолог өлүм менен өмүрдүн ортосунда жаткан адамды жашоого кайра кайтарышына себеп болчу дарыгер. Бул кесиптин ээлеринин иши ары түйшүктүү, ошол эле убакытта жоопкерчилиги да жогору. Учурда бул кесипке болгон талап күч, кадр жетишпейт. Ал эми Бекмамат Сурапов окуу жайды аяктаган соң кыргыз медицинасын өнүктүрүүгө салым кошом деген тамагы бар.
Анестезиолог, реаниматолог бул негизи эле медицина боюнча эле эң мындай татаал, эң оор эме да специальность да. Бирок ошого карабай тилекке каршы именно анестезиолог реаниматологдорго мындай мамлекет өкмөт мындай көп көңүл бурбайт да. Эми негизи өзүмдүн ошо кыргыз медицинанын өнүккөнгө келем, негизичи өзүм салым келтиргим келет ошо кыргыз медицинага. Бирок эми албетте ошол чет мамлекеттерге барып жанакы Европа өнүккөн мамлекеттердин ошолордун тажрыйбасын ошол опытын эметким келет да, ошо алып келип Кыргызстанга.
наркоза составляла летальность 50%.
Сурапов келечекте чет өлкөгө барып иштесем деген пландары да бар. Деги эле акыркы жылдары Мед академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн арасындагы мындай тенденция дарыгерлердин айлыгынын аздыгынан келип чыгып жатат дейт окуучайдын жетекчилиги. Эгер жакын арада өкмөт дарыгерлерге жетиштүү шарт түзүп бере албаса, бейтаптарды тейлөөдө маселе жаралып калышы мүмкүн дейт анестезиология кафедрасынын башчысы Жамиля Чыңгышева.
Мен бардык биздин мамлекетке дагы, бардык элдерге дагы, айыл өкмөттөрүнө да кайрылгым келет. Анестезиологду баалаш керек. Бүткүл дүйнө жүзү баалайт анестезиологду. Бизде эми бааланса, бааланбаса билбейм. Мен өзүмдүн кызматымды, өзүмдүн кесибимди абдан сүйөм. Мен кайра жаралсам да анестезиолог болуп иштемекмин. Бирок деген баардык эле балдарынып бит да. Мына 3 жыл үйрөтөбүз. Азыр институт бүткөндөн же академияны бүткөндөн балдар 3 эле жыл иштешет. 3 жылдан кийин булардын баары чет мамлекетке, Россияга, бардык жерге кетип калат. Себеби ал жерде деген айлык маянасы бийик. Айлык маянасы бийик бир гана ошол себептен да врачтар дагы тамак жейт, балдар бар, алар да гүлдөп жыргап жашашы керек, эл жүрүнө жашай бербейт да.
Эл жеринде иштеген дарыгерлердин орточо айлыгы 10,000 сом түзөт. Ал эми бир ставка менен иштеген жаш дарыгердин маянасы 8,000 сомдон ашпайт. Мына ушул аз айлык дарыгерлерди аймактан кетишине шарт түзүп жатат дешет адистер. Ушул тапта медициналык академиясынын анестезиология кафедрасында болгону 17 студент гана бар. Ал эми Кыргызстандын ооруканаларында анестезиологдордун саны 400 чамалайт. Бирок бул көрсөткүч талап боюнча 3-4 эсеге көп болуш керек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Эми башына түшкөн оор кыйынчылыкты кайраты менен жеңип чыккан чүйлүк Ангелина Гаранина тууралуу айтып берели. Анын бала кезинде бутунда пайда болгон шишик өсмөгө айланып 11 жашында бир бутун доктурлар кесип салышкан экен. Андан бери протез менен жүрөт. Майыптыгынан уялып жүргөн Ангелина соңку жылдары чымырканып, быйыл модель да болуп эл алдына чыга баштады. Ал тургай сулуулук сынагында 3-чү орунду да ээледи.
Мне 20 лет. В качестве модели я нигде никогда не работала.
Менин атым Ангелина. 20 жаштамын. Буга чейин суулук сынактарына катышкан эмесмин. Чакыруу түшкөндө көпкө ойлонуп отуруп акыры макул болдум. Албетте, мындагы ар бир кыз өзүнчө уникалдуу, бирок мен алардан таптакыр айырмаланып турам.
Я, наверное, одна такая вот. В 11 лет у меня появились очень сильные боли в ноге.
11 жашымда бутум аябай катуу ооруп баштаган. 5 жашымдан баштап бийримне катышкандыктан атенем ошондон болсо керек деп ойлоду. Дарыгерлер бутума гипс коюшуп, ошол гипстин ичинде бутум сынып, ал жараат шишикке айланып кеткен. Тез арада мага Орусияда операция жасашты. Бир бутумду сактап калууга мүмкүн болбоду. Ошондон бери бир бутумда протез бар. Башында абдан оор болду. Досторумдан, элден аябай уялчумун. Эшикке чыкпай же өлчөмү чоң кийимдерди кийип жүрчүмүн. Бирок басканымдан дароо байкалып, колу менен көрсөткөндөр көп болду. Жарым жыл мурда гана протезимди ачып көрсөтүп, сүрөткө түшүп, көчөдө эркин баса баштадым.
Я прихожу на тренировки, уже я могу прийти в шортах или в платье.
Азыр эми машыгууларга каласам кыска кийим же көйнөкчөн деле келе берем. Кыздар туура түшүнүү менен кабыл алышты. Сынакка катышып калганым мага өзүмө болгон ишенимди пайда кылды. Негизи ар бир кыз бийик такалуу туфли кийип басыш керек. Эреже боюнча ушундай. Бирок тилекке каршы протез менен мен ыңгайлуу гана бут кийим кие алам. Сапаттуу протез Бишкекте жасалбайт. Анын баасы да абдан кымбат.
Я очень хотела, когда
ооруканада жаткан убакта эле дарыгер болом деп кыялданып койгом. Апам экөөбүз анализ тапшырганы барганда мен диагноздардын аталыштарын дароо жаттап алчумун. Бирок тилекке каршы менин ал кыялым эми орундалбайт. Дарыгер болуу үчүн менин да саламаттыгым чың болушу керек. Ушул тапта психология факультетинде окуп жатам. Психолог болуп, жашоодон үмүт үзгөндөргө жардам берсем деп ойлойм. Мени көрүп башкалар да мотивация алса деп ойлойм. Эгер өзүңө ишенсең, баарына жетсең болот экен.
Нельзя опускать руки.
Ангелина, вас поздравляем, браво!
Ангелина Гарайна тууралуу бул баяндын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан же YouTube-дагы Азаттык деген каналдан Данисте тележурналында көрсөңүз болот. Азаттык радиосу 18-октябрдагы программанын бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Социалдык желелерден бизге байланышып сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, 18-октябрдагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Бийлик өкүлдөрү мейманкана, фитнес борбору же жөн эле арканын ачылышына катышканы коомчулуктун кескин сынына кабылууда.
Жөнөкөйүн ачып катышса болот, а биз катышсак болбойбу?
Башка нерсе калбай калды, анан кескин уланыш керек да, анан хотя бы ошо сүннөт тойлорго барып турушмуларчы.
Түркия президенти Эрдоган Трамп жазган катты таштанды челеккер кытканы талкууга түштү.
Сирия өз жерин Түркияга алдырып жиргизге келбейт, мен муну түшүнө алам.
Ысык Көлдөгү Аксуу жетим балдар үйүнүн айрым тарбиялануучулары фостердик үй бүлөлөргө көнбөй жатат. Мунун баарын алдыда баяндап беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат кесиптеш. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия теңирчиликти дин катары каттоо дин аралык кастыктыга чакырат деген жыйынтык бар экенин билдирди. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайбек Эргешев Азаттык радиосунун Арай көз чарайт берүүсүндөгү талкууда атайын комиссиянын теңирчиликти дин катары каттоо дин аралык кастыкка чакырат деген жыйынтык чыгарганын билдирди.
2017 жылы 7 мартта дин иштери боюнча комиссиянын буйругу менен комплекстүү экспертиза дайындалган. Ал комплекстүү экспертизага улуттук университеттин, Ош мамлекеттик университетинин, мамлекеттик органдар ички иштер министрлигинин ар биринин ошол экспертизалар келген. Ошолордун жыйынтыгы негизинде аларга каттоого баш тартылган. Себеби коомдук коопсуздукка, дин аралык кастыкка чакырат деген маселе келип чыккан.
Өздөрүн теңирчилерибиз деген адамдар дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан уюм катары каттап берүүнү маал-маал менен суранып жатат. Расмий каттоо аркылуу өз ишенимдерин кеңири жайыткысы келерин айтышат. Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңештин мүчөсү журналист Мирбек Айткеев үй бүлөсү менен Швецияда экенин жеке булактар маалымдады. Бирок анын качан кандай жол менен өлкөдөн чыгып кеткени белгисиз. Азырынча тиешелүү расмий органдар бул маалыматты тастыктай элек. 7-8 августта Койташтагы окуялардан кийин Мирбек Айткеевдин кармалганы айтылып, бирок ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүндөгөн. Айткеев азырынча суракка дагы чакырыла элек экенин ошол кезде айтышкан. Ага чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Мирбек Айткеев журналист катар эмес, Койташтагы окуяларга күбө болгон адам катары суракка чакырылышы мүмкүн деп маалымдаган. Журналист Мирбек Айткеев 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка алып кетүү үчүн келген күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери күтүүбүздөн кирип келгенин биринчилерден болуп коомчулукка жарыялаган. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагышылуушунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Бишкектеги медициналык окуу жайларынын биринде пакистандык студенттер катышкан мушташка байланыштуу аталган өлкөнүн эки жараны №1 тергөө абагына 2 айга камалды. Чет өлкөлүк студенттерге карата бейбаштык беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Эки кармалган студент 19 жашта. Буга чейин милиция тараткан маалымат боюнча 14 октябрда Пакистандан келген 2 студент мушташа кеткен. Бул окуядан кийин Пакистандын 30 жараны милицияга жеткирилип, суракка алынгандан соң кайра кое берилген. Мушташтан кийин эл аралык медициналык окуу жайынын өкүлү Октябрь райондук милициясына жогорудагы окуядан университеттин мүлкү талкаланганын айтып, мушташка катышкандарга чара көрүүнү өтүнүп арыз жазган. Казакстандык журналист жана активист Жанболот Мамай, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Түлөген Жүкеев, коргоочу Сергей Дуванов жана журналист Асель Жанабаева жаңы саясий партия түзүү пландарын жарыялашты. 14 октябрдагы пресс-конференцияда демилгөлүү топ болочок партиянын саясий платформасы активисттер менен кошо талкуулоого даяр экени айтылды. Маалымат жыйынынын катышуучулары жаңы конституцияны иштеп чыгуу, саясий реформа жүргүзүүнү, тынч митингдерди өткөрүүнү, саясий партиялар тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү максат кылышаарын айтышты. Казакстан мыйзамдарына ылайык партияны каттоо үчүн ага 40 000 кем эмес мүчө кириши керек. Ушул тапта өлкөдө 6 партия катталган, 3 парламентке кирген. Алар экс-президент Нурсултан Назарбаев төрагалык кылган Нур Отан, бийликчил Ак жол жана коммунисттик партиялар. Жалпы улуттук социал-демократиялык партия өзүн оппозиция деп атайт. Жаңы партия Казакстандын демократиялык партиясы деп аталмакчы. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстандагы карапайым адамдардын жапа чегишине камтамасын билдирди. 2019 жылы июль айынан сентябрга чейин Ооганстанда өтө көп жакын адам каза тапты же жарадар болду. Мындай маалыматты камтылган баяндамасын бейшембиде Бириккен улуттар уюму жарыялап, мындай зомбулук кабыл алынгыс экенин белгиледи. Ошол аралыкта 1174 бейкүнө адам көз жумуп, 3139 киши жаракат алганы айтылды. Бул салыштырмалуу курмандыктардын саны былтыркы жылы июль-сентябрь айларында 42% аз болгон. Баяндамада бул негизинен талептер өңдүү, Кабул өкмөтүнө каршы күрөшкөн согушкерлер жоопту деп айтылат.
Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт, калган жерлерде жаан чачын болбойт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын талы Чүй жана Талас облустарында 17-18, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 24, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 13 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -3, +2. Бишкекте күндүн табы 17 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Президент, өкмөт башчы, министр жана мэр баштаган бийлик өкүлдөрү мейманкана, фитнес борбор же жөн эле арканын ачылышына катышканы коомчулуктун кескин сынына кабылууда. Аткаминерлерди айыптагандар мамлекет өзү ишкана кура албай, жеке сектор ачкан объектилерге автор болуп жатканын айтышууда. Ансыз да аткаруу бийликтин жетекчилиги жана парламент төрагасы социалдык жайлардын гана кызыл тасмасын кесип келчи. Кененирээк Эрнест Нурматов баяндайт.
Сын пикир жана шакабалардын жаңы толкунунда Алай районунун Гүлчү айылындагы арканын ачылышына катышкан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кабылды. Адатта арканын өзүнүн курулушуна каршы болуп келгендер бул жолу аны жогорку аткаминер ишке бергенин каарып жатып калышты. Кубатбек Боронов бул жөнүндө Азаттыкка комментарий берип, өзүнүн аракетинде башкалар белгилегендей орунсуз нерсе жоктугун билдирди.
Арка деген ал жөн эле бир немеси чети, а так негизинен аллея салынды ал жердечи. Ошол жердеги элдердин баардыгы жапырат чыгышып 290 ушундай жана арча карагайларда отургузуп, дарактарды отургузуп жаштакын ретке келтирген. Ар жактагы иштерге катышып койгондон кийин жок бунуларга мен катышпайм, менин деңге келбес деп кетип калганым туура эмес дейм да. Жөнөкөй эл ачып катышса болот, а биз катышсак болбойбу?
Деди биринчи вице премьер министр. Ушул эле окуянын алдында Ош шаарынын жакасында жеке ишкер Бозулан Мамазайыров ачкан Жаннат резорт мейманканасынын ачылышына аткаминерлер тобу катышканы да сынга алынып жаткан. Тагыраагы иш чарага маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Карасай районунун акими Тилек Матраимов чогуу катышкан. Буга ороп бара премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин Бишкектеги фитнес борбордун кызыл тасмасын кескенин социалдык тармактардын колдонуучулары тепкиге алышты. Өкмөттү сынга алгандар сентябрдын аягында борбордогу Шератон эл аралык мейманканасынын ачылуу аземине Сооронбай Жээнбеков барганын кошо айыпташты. Президенттик аппарат үн катпаган менен өкмөттүн аппараты премьер-министр Бишкек инвестициялык форумунда жүрүп, ошол жердегилердин сунушу менен гана плансыз тасма кескенин жарыялады. Саясат талдоочу Егор Шестаков жагдайга мындайча баа берди.
Мен билгенден Аскар Акаев биринчи жолу Бишкектин Чүй проспектисинде жайгашкан супермаркеттин ачылышына катышкан. Мен ошондо президент кантип кадимки эле дүкөндүн ачылышына катышсын деп таң калгам. Тилекке каршы бул салт дагы деле сакталып келатат. Менин оюмча маселе эмнеде? Азыркы өкмөттө ача турган деле башка нерсе жок да. Жаңы ишкана жок болсо, анан эмнени ачат?
Нынешнему правительству открывать-то нечего.
Адатта жогорку бийлик өкүлдөрүнүн жеке объектилерди ишке берүү аземине катышуусу мынчалык чуу жаратчу эмес. Сыягы тасма кесмей катар-катар орун алганы нааразылыктарга себеп болду окшойт. Анын үстүнө жаңы президент менен өкмөттөн 2 жылдан бери чоң саамалык күткөндөр бугун ушуга чыгарды өңдөнөт. Аталган темада пикирлерин жарыялап жаткан журналист Семетей Талас уулунун кебине кулак төшөйлү.
Мен мамлекетинин өзү салбаса колунан келбесе анан ошолорго барып ичинде жубатып атат да мындай иштемиш болуп атабыз да имитацияда элдин салган деле эмелери түгөнөт жанагындай объектилеричи анан андан кийин депрессия болушуңар эми азыр балдарды сүндөткө отургузганды үйрөнүп алыңар депчи башка нерсе калбай калды анан кескенди уланыш керек да анан хотя бы ошо сүннөт тойлорго барып турушсуңарчы.
Арийне, кагшык же күлкүлүүдөй туюлганы менен кезинде айрым чоңдор тагыраагы Ош шаарынын мурдагы мэрлеринин бири маалелерди кыдырып сүннөт тойлорго чейин катышаары айтылып келчү. Муну айрымдар аткаминердин элге жакындыгы менен байланыштырышчу. Бирок масштабтуу иштердин жоктугу, жаңы ишкана жана завод фабрикалардын курулбай жатышы каржы жетишсиздигинен болуп жүрбөсүн. Ансыз да жыл сайын дефицит менен чыккан бюджеттеги колго илинген акча социалдык жайлар менен жол салууга гана себелеп жетет эмеспи? Өкмөт өзү деле муну мойнуна алгандай. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов рыноктук шартта завод фабрикаларды жеке сектор курушу керектигин, а мамлекеттин милдети мектеп, оорукана жана бала бакча менен камсыздоо экендигин айтты.
Илгерки союзда эмеспиз да мамлекет ачкыдай. Биз ошого шарт түзүп, ошого колго алышкыны, ошого бардык мыйзамдуу жактарын баарын даярдап беришибиз керек. Жеке ишкер аны ачып иштетиш керек. Керек болсо биз кредит беришибиз керек, жардам бериш керек арзаныраак кылып,
деди Кубатбек Боронов. Албетте, Кыргызстанда ишканалар же мамлекеттик объектилер ачылганы менен деле кийин иштебей калганы жөнүндө маалыматтар бар. Маселен, мурдагы президент Курманбек Бакиев Жалал абадта семен чыгарган көчмө аппараттарды отургуза коюп, жок эле заводду ачканы же мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Нарында курулуп телек каналдын кызыл тасмасын кесип кеткени айтылат. Заводдун жабдуулары кийин кайра чыгарылып кетсе, ал эми канал 2 жылдан кийин ишке кирген экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми Бишкекте бүгүн чыккан гезиттерди түз эфирде барактап макалаларга сирип салабыз. Басма сөзгө баяндама Зайырбек Ажматовдан.
Арыбаңыздар, бүгүн Жаңы Ордо, Ачык саясат, Фабула, Дефакто жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Кара дүйнөдө таасир талаш күч алды, камчынын көзүн тазалашабы деген суроо менен ачты Ачык саясат гезити бүгүнкү жаңы санын. Кабарда учурда криминалдык чөйрөдө да акыбал анчейин эмес болуп турганы, Ош облусунун кылмыш дүйнөсүнүн анабашы Кадыр Досонов, кайманаты Женго барган сайын кандайдыр бир таасирдүү саясий күчкө таянып алып, мыйзамдагы ууру камчы Көлбаевдан таасир талашып жатканы ачыктан ачык эле белгилүү боло баштаганы. Кара дүйнөнүн өзүнө тиешелүү ички мыйзамдарына баш ийбей, өз алдынча ар кандай кыймыл аракеттерди жүргүзүп жатканы тууралуу жазып, Бакиев бийлигинде да криминалдар укук коргоо органдарынын көзгө илбей кутуруп калышканын эске салып, азыр Ошто дал ошондой жагдай башталганын баяндаган. Фейк баракчаны коён жүрөктөр ачат, дейт Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Токторов Ачык саясат гезитинин бүгүнкү санында жарыяланган ат жалында маегинде. Токторов өзү сыяктуу бир катар депутаттар үчүн өтө олуттуу жана көйгөйлүү болуп турган маселени мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, ачык бетке айта албаган корккон коён жүрөктөр фейк баракча ачып терс комментарий жаза беришет, мен аларга көңүл да бурбайм, деп Акматбек Келдибеков көтөргөн фейсбукка паспорт аркылуу катталуу демилгесин колдой турганын айткан. Аталган гезиттин бүгүнкү чыгарылышынан окурмандар, мындан сырткары Атамбаевдин жактоочуларынын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына Атамбаевдин жагдайы боюнча жазган өтүнүч катын, профессор Канбек Осмоналиевдин сыйлык берүү саясаты чайкоочулук базарга айланып калды деген темада берген маегин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Мирлан Тургунбаевдин Жогорку кеңештин депутаттарынын суроолоруна жооп берип жатып, Сириядагы лагерлер менен түрмөлөрдө 500 кыргызстандык кармалып турганын маалымдаганын жана акын Мая Осмонкулованын Жүрөк ырдайт аттуу жанга жагымдуу ыр тотумун окуса болот. Атамбаев шымын тизесине чейин көтөрүп, бутун көрсөтүп, төрөбай, мен кантип Кыргызстанды башкара алам, мен оорулуу адаммын, деп өзү айткан, деп аталат коомдук ишмер Төрөбай Колумбаевдин Жаңордо гезитинин бүгүнкү чыгарылышына берген маеге. Гезит бул көлөмдүү баарлашууну башкы бетине алып чыгып, андан ары Койташта кимдер бука сойгону аныкталганын, Арстан Алай өзүн кудайга теңегенин, парламенттик шайлоого коюлуп жаткан чектөө үчүн революция алып келиши мүмкүн экенин, Түркия ыйман фондуна 5 миллион доллар бериши ыктымалдыгын, эл аралык Экспо 2019 көргөзмөсүндө кыргыз улуттук павильону күмүш кубок менен сыйланганын, футболдо Кыргызстан Монголияны утканын жазды. Жаңордо гезитиндеги бүгүнкү өзгөчө материал деп саясат таануучу, тарых илимдеринин кандидаты Табылды Акеровдун мамлекеттик тил тууралуу берген Кыргыздар жана кыргызстандыктар кыргызча сүйлөшөлү аттуу маегин. Сандан санга берилип жаткан эл жазуучусу Султан Раевдин илегилек поэса новелласын, дүйнөнү башкарган эң таасирдүү жети үй бүлө тууралуу кызыктуу маалыматты жана поэзия бетин айтса болот. Фабула пресс гезити бүгүнкү чыгарылышында Атамбаевдин форумун сатып алган Пархатик кармалды, бийлик төбөлдөрү мейманкана, фитнес клуб, арка ачкандан башкага жарабайбы деген кабарларды. Жогорку кеңештин депутаты Ташболот Балтабаевдин мен президентке мактагандарды кагып коюуну сунуштайт элем деген темадагы маегин башкы бетине алып чыкты. Аталган кезде дагы деле Келдибековдун тегерегинде чуулгандуу коомдук талкуу уланып жатат. Мында аталган маселе боюнча Ахматбек аталаганда деген теманын алдында элге төбөсү көрүнгөн инсандар өз пикирлерин билдирип, алардын арасынан бул жорукту укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров Келдибеков президентти журт атасы деп жөн эле атаган жок. Ал журт атасы деген сөздү президенттин ишенимине кирип саясаттан сыртта калган өзүн демонстрациялоо максатында айтты деп жоромолдогон. Дефакты гезити бүгүнкү чыгарылышында алгачкы бетин президент Сооронбай Жээнбековдун шайланганына 2 жыл толду. Өзгөрүүлөргө сарасеп деп ашты. Басылманын айтканына караганда, бул аралыкта өлкөдө бир топ өзгөрүүлөр болуп, жашоо жакшырып кеткен. Мындан сырткары гезитте Аскар Акаевдин акыркы маектерине сарасеп салынып, ага Акаев учурда бийликке кошомот айтып, Кыргызстанга кирүүгө уруксат сурап жатат деп божомол берилет. Вечерний Бишкек бүгүнкү санында Бишкек шаарынын тургундарын Эсенин, Маяковский, Ахматова менен коомдук транспортто тааныштырган жакшы маданий окуя баштаганын, жаш актерлор акындардын ырларын жатко окуп, жүргүнчүлөрдү кубандырганын жазды. Гезит Гала театр уюштурган бул жагымдуу акция эмки жуманын ар бир жуманын 3-чү күнү өтүп турарын кошумчалаган, анда актерлор ыр окуп, гитаранын коштоосунда ырдап, жүргүнчүлөргө жакшы маанай тартуулаганы айтылат.
Эбе жакшы акция, бул жакшы бул акциядан видеолор социалдык тармактарда деле жайгаштырылып атат. Мындан ары деле улантылар деле айтылды. Басмысызга баяндама Зайырбек Ажматовтан болду. Биз эми кабарлардын учкай мазмунуна өтсөк. АКШ менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү түрк армиясынын операцияларын убактылуу токтотууну макулдашышты. Чүйдө түрмөдөн качууга аракет кылган жаранга курал колдонулду. Бириккен улуттар уюму Ооганстандагы карапайым адамдардын жапа чегишине камтамачылык билдирди. Казакстанда жаңы оппозициялык партия түзүлөт. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү журналист Мирбек Айткеев үй бүлөсү менен Швецияда экени кабарланды. Британия менен Евробиримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Сынак албетте катышыңыз. Кутман таңыңыз менен. Ода Азаттык радиосу бүгүн 18 октябрь. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 17 октябрда Анкарада АКШнын вице президенти Майк Пенс менен жолукту. Экөөнүн Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына каршы түрк аскерлеринин жортуулу тууралуу бетме бет сүйлөшүүсү дээрлик 1.5 саатка созулду. Мунун алдында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сириянын аймагындагы соңку окуяларды
АКШнын баш оорусу эмес деп айткан. Бирок Анкара жортуулун токтотпой, кеп сөзгө келбесе анын жазалай аларындагы бир жолу эскерткен эле. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Түркиянын күрд кошуундарына каршы жортуулум АКШнын президенти Дональд Трамп менен конгресстин жетекчилерин кайым айтыштырды. Өкүлдөр палатасы 16 октябрда Трамптын Сириянын түндүгүндөгү чабуул жүрүп жаткан аймактарынан америкалык аскерлерди алып чыгып кетүү чечимин айыптаган резолюция кабыл алды.
More than 2-1 of the Republicans voted to oppose what the president did. Probably got to the president.
Мынан улам Трамп конгрессинин спикери Нэнси Пелоси баштаган демократтарды Ак Үйгө жеке жолугушууга чакырды. Бирок жолугушуу башталбай жатып эле аяктады. Демократтар Трампты Пелосиге жаман сөздөрдү айтып, акарат келтирди деп айыпташты. Трамп Твиттердеги баракчасында Нэнси Пелосини оорулуу адам, ага чукуларда жардам керек деп жазды. Дональд Трамп америкалык аскерлерден Сириянын түндүгүнөн чыгып кеткени туура чечим болгонун дагы кайталады. Ал АКШнын атайын чабармандары менен Анкаранын сүйлөшүүсү оңунан чыкпаса, Түркия кепке сөзгө келбесе, анын экономикасын кыйрата аларын дагы бир ирет эскертти. Трамп Сириянын аймагындагы соңку окуя АКШнын баш оорусу эмес, күрдтөр деле периште эмес деген мазмундагы сөздөрдү айтты. Күрд кошундарына орус аскерлеринен жардам бергени жатканына каршы болгон жок.
Frankly, if Russia is going to help in protecting the Kurds, that's a good thing, not a bad thing, but
чынын айтканда, эгер Орусия күрдтөргө жардам бергиси келип жатса, анда жакшы эле болот. Анын жаман жагы деле жок. Бирок бул аракеттерди Сирия башкарат. Сирия өз жерин Түркияга алдырып бергиси келбейт. Мен муну түшүнө алам. Бирок мунун баары Сириянын аймагында болуп жаткандан кийин анын Кошмо Штаттарына кандай тиешеси бар? Сирия өз аймагын сактап калсын деп НАТОнун мүчөсү менен согушубуз керекпи? Мен антип ойлобойм.
Keeps the land, I don't think so.
Мунун алдында Дональд Трамптын Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганга күрд кошундарына каршы түрк аскерлеринин чабуулунун так алдында жазган каты жарыяланып кетти. Кат жалпак тил менен жазылган жана анда Трамп Эрдоганды макуу болбо, кыйынсынба деп эскерткен. Айрым маалымат каражаттары түрк бийлигиндеги ишенимдүү булактарына шилтеме кылып, Эрдоган дипломатиялык сылык сыпалык сакталбай жазылган бул катты окууру менен таштанды челекке ыргытып жибергенин жазышты. Ал арада Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркияны Сириядагы жортуулун токтотууга дагы бир жолу чакырды. Ал 17 октябрда парламентте сүйлөп жатып, бул аскердик операция аймакта Иран менен Орусиянын таасирин күчөтөрүн, анын кесепети оор болуп калыш ыктымалдыгын эскертти. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Түркия сириялык качкындарды Европаны көздөй кое берсе, Сербия менен чектешкен аймагын курал менен коргой турганын айтты. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жортууну токтотуу тууралуу эл аралык коомчулуктун талабын четке каккан. Түркия менен анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошуундарына каршы 9 октябрда жортуулу баштаган. Анкара аскердик операциясынын башкы максаты чек арасында коопсуз аймак түзүү, ал жерге 100 000 деген сириялык качкындарды жайгаштыруу экенин айтып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ысык Көлдөгү ак суу жетим балдар үйүнүн айрым тарбиялануучулары фостердик үй бүлөлөргө көнбөй жатат. Мындай көрүнүштөрдү мисалга тарткан адистер каруусуз балдарды үй бүлөлөргө багууга берүү механизмдери толук иштелип чыга элек. Ошондуктан тобокелчиликтер бар дешет. Акыйкатчынын маалыматына караганда Ысык Көл облусунда 15 ашык каруусуз баланы фостердик үй бүлөлөрдө каруусуз бала фостердик үй бүлөлөрдө багылууда. Теманы аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улантат.
Алыс кетсем үйүмөн калатырлайм, күнү түн уктабай сага кабатыр.
9 жаштагы Матвей ак суу балдар үйүнө 2 жашында эле келген. Аны мындан 1.5 ай мурун 5 балалуу кыргыз үй бүлө багып алган. Азыр Матвей Теплоключенко айылындагы орто мектепте 2-классты окуп билим алып жатат. Келечекте ашпозчу болуу кыялы бар.
Менин жакында туган күнүм болот. Анан мамам эме торт алып берет, пирог жасап берет. Папам келгенде эме велосипед сатып берет, машина сатып берет.
Кайсы сабак жакшы көрөт?
Кыргыз тил, анан математика. Мектептен 1-чи окуйбуз, андан кийин эме бир матч, бир сабак өткөндөн кийин кайра тазалыкка чыгып келебиз, анан кайра келип сабак жазабыз.
Матвей ошентип кыргыз тилинде суудай сүйлөйт. Азыркы апасы Бактыгүл Касмалиева баланын кыргыз үй бүлөгө бат көнүшүп кеткенин айтты. Ал эң башкысы мээримге канып чоңойсо болду. Динин, тилин келечекте өзү тандап алар дейт. Матвейдин бул үй бүлөгө мүчө болушуна сын көз менен карагандар чыгыптыр.
Тынчтардан деле болду. Ай, орустан башка жок экен дешипчи. Кээ бирөө жакшы кабыл алып, жакшы айтышты. А кээ бирөө болсо орус дешипмидеп эмесчи да анан мен эмес жок да, орус балабы, кыргыз балабы, негир болобу, баары бала да, баары муктаж болуп атат баары эмегечи. Анан жаманыраак үйдө тарбиялангыча жакшыраак болсо деп ойлоп атам. Кыш эле ошондой болот, жакшы болот го деп атам. Жакшы адам кылып чыгарсак деп атабыз. Турмушта бала мээрим жетпей калса аябай жаман болот да, мындай кийинкисине дагычы. Анан буга азыр жакшы экен, ошо мээрими керек экен. Мен менен сонун сүйлөшөт, мамамды эркелейт кадимкидей мага.
Бирок баардык эле фостердик үй бүлөлөрдө балдардын акыбалы Матвейдикиндей жакшы эмес. Аксуу балдар үйүндө 2012-жылы 84 уул кыз бар болсо, азыр төртөө гана калды. Алардын көбүн социалдык кызматкерлер жаңы мыйзамга ылайык өз ата энесине, жакын туугандарына өткөрүп беришкен. Ал эми төрт бала фостердик үй бүлөлөрдө багылып жатат. Алардын арасынан балдар үйүндө багылган Адилет ушул эле райондогу айылдардын биринде фостердик үй бүлөгө кеткен. Бирок үй бүлө мүчөлөрү менен пикир келишпестиктен улам бир айдан кийин эле Тоң районундагы дагы башка фостердик үй бүлөгө жеткирилди. Аксуу балдар үйүнүн директору Жеңишкүл Ниязованын айтымына караганда, бала жаңы үй бүлөгө көнбөй, түрткүнчөк болуп, ара жолдо калып калган учурлар тилекке каршы аз эмес. Жеңишкүл Ниязованын пикиринде, азыр бул кадамга Кыргызстан даяр эмес.
Өкмөттүн токтому чыгыптыр, багып алуучу үй бүлөгө атасына өзүнчө, мамасына өзүнчө, балага өзүнчө акча бөлүнөт. Где то бир баланы багып алса ошо үй бүлөнүн счетуна бир 30,000 тегерегинде акча түшүп калат экен айыначы. Анан ошого балким кызыктары болгон адамдар алып атат деп ойлойм да менчи. А так мындай баланы алам деген киши тээ түп тамырынан бери карап, ден соолугунан бери карап, ушу балага мындай ата эне болуп берем, ушу баланын тагдырын чечем деп ала турган ата эне башка болуш керек эле деп ойлойм да. Анан ошону карабай туруп алып алып анан бала да чайналып калышы мүмкүн, ата эне дагы чайналып калат да. Бул жерде бала менен иштеш өтө оор.
Облустагы акыйкатчы Өмүрбек Тамаев азыр 15 ашык бала фостердик үй бүлөлөрдө багылып жатканын билдирип, бул ыкма аларды эмгекте сүйүүгө, үй бүлөлүк баалуулуктарды билүүгө өбөлгө болоорун айтат.
Эми адегенде, конечно, балдар өзүн өзү көнүп алган нерселер ата энеге кайра ошол фостерге. Адегенде оорураак, андан кийин уже көнүп кетишет. Фостерлик семьянын түбөлүк калып калышыктык бал. Мындай да болуп калышкан бал да, булар алып алып ошо балдарды көбүрөөк иштетип жумушка, допустим, кээ бирөөнүн малы жаны көп болот, ошол оокат кылып ошентип кыйноого да алышкан бал. Ошон үчүн жерден ошол фостер семьяга бергенде соцзащита, ошол айыл өкмөтү, жергиликтүү жамаат баардыгы тең ушу көзөмөлгө алып туруш керек да.
Аксуу балдар үйү Ысык Көл облусундагы мамлекеттик жалгыз балдар үйү райондордо жайгашкан жеке колдогу балдар үйлөрү да өз тарбиялануучуларын фостердик үй бүлөлөргө берип жатат. Бирок адистер кароосуз калган балдарды фостердик үй бүлөлөргө берүү эртелик кылууда деп, муну мыйзамдык база толук иштелип чыга электиги менен негиздешүүдө. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кулагы укпаган адам музыканын ритмин кантип сезе алат? Лондондо жайгашкан Qcircuit кийим кече компаниясы бул суроого жооп тапканын жар салды. Кулагы укпагандардын бийге түшүүсүнө жардам берген акылдуу кездемеден жасалган костюм тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет.
Эгиз кыздар Херма менен Херода кенеде кезинен бийлегенди жакшы көргөн менен музыканы уга алышпайт. Себеби экөөнүн тең 7 жашында кулагы укпай калган. Эми алар сенсорлор менен жабдылган бул костюмду кийгенден кийин кадимкидей музыканын ыргагын сезип башкалардай бийлей алышат.
Мен деле кулагы укпаган башка адамдар сыяктуу музыканы уга албасак бий клубуна баруунун кандай кажети бар деп ойлочумун. Анын үстүнө клубтарда мындай кийим кечек жок. Ар кыл фестиваль же маданий иш чаралар болобу, кулагы укпагандар ободо калышат. Бул костюмдар менен биз элге аралашып жүрө алабыз.
Бул костюмдарды бир карасаң кадимки кийим кечеден айырмасы деле жок деп эсептесе болот. Анын ичиндеги кыйма чийме зымдар деле көрүнбөйт. Болгону костюм микроэлектроникалык түйүндөрдөн турган акылдуу кездемеден жасалган. Музыкалык аппараттын же инструменттин жанына коюлган микрофон мелодияны компьютерге жөнөтөт. Компьютердеги атайын программа музыканы анализдеп, аны адамдын сезүү жөндө менен ыңгайлаштырып, Wi-Fi аркылуу костюмга жеткириткен.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Бүгүн эрте мененки берүүдө Азаттык радиосу аркылуу сизге айтып үлгүргөн кабар жана баяндарыбыз ушулар болду. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Азаттык чекит орус сайтына кирип туруңуз, жаңылыктарды улам жаңылап турабыз. Андан тышкары ар кыл темаларда макалалар бар, видео долбоорлорубуздун архивин радионун да ар бир күндүк чыгарылышын ошол сайттан тапсаңыз болот. Ал эми орусча сайтыбыз rus-chekit.azatlyk.org. Уккандарга ыраазычылык, саламатта калыңыз.